Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi ja enne imed päike on välja tulnud. Mida sellest järeldada võib? Järeldada võib, et igasugune valgus on levinud ja loomulikult annab meile võimaluse näha igasuguseid asju, kui me just näha tahame. Ja ma rõhutaksin muu hulgas sedagi, et pimestatakse tavaliselt valgusega. Nii et, kes tahab rohkem valgustatud saada, see peab ka pimestuma. Võib mõelda muidugi Lutsiferi peale, kes leiutas varju, vähemalt niimoodi on räägitud. Ja nendest võib mõelda, kes olid nagu illuminaadid või midagi taolist, kes nägid asju, mida teised ei näinud, said aru asjadest, millest teised aru ei saanud ja eks nii ole ka siia maani. Igasuguseid huvitavaid uudiseid muidugi tuleb kimpude viisi ja need uudised viimasel ajal tulevad enam vähem sealt, kust kõik inimesed on tulnud. Põhimõtteliselt reklaamitakse kes naistest, kelle kõigiga maganud on, kes oma sõbrannasid on maha müünud. Ühesõnaga jääb mulje, et mingisugune bordellindus on Eestis lahti leinud, ja nüüd tuleb oodata ainult soolist võrdõiguslikust, et tuleksid esiplaanile kanged mehed, kes ütleksid, et vaat sellele tegin ära, sellele teisele naisele tegin ära, selle mehe naisele tegin ära. Oi jummal, ja siis on meie uudiste maailm rõõmu ja rahu täis. Soolisest võrdõiguslikkusest muidugi rääkimata ja ma arvan, et ühiskonnal kui niisugusel tähendagu see mida iganes on tükk aega tegemist, kõik muu lükatakse kõrvale, ainult ahistamised, vägistamised, vahekorrad, sest argivahelt oled sina tulnud ja argivahele pead sina minema umbes niimoodi, näiks see Eesti elu praegu kulgevat. Aga noh, kui jah, ega ei või ju väita, et rahvas seda nii väga tahab, aga küllab keegi on otsustanud, et just seda rahvas tahab ja kui ei taha, anname topelt. Lugesin täna hommikul natukene valesti küll esimese hooga pealkirja, aga üldiselt veerisin välja. Kodaniku julguse aumärgi pelvis tänavu 28 julget kodanikku. Ma jätaksin kõik kõrvale. Ma pean silmas isikuid, kes on selle märgiga nii või teistpidi seotud. Ja keeraksin pilgu just sõna kodanik peale selle pealkirja juures. Siin on öeldud veel, et justiitsminister Urmas Reinsalu andis kodaniku julguse aumärgi 28 kodanikule, kes on oma vapra tegutsemisega päästnud elu, aidanud tabada kurjategijaid, hoidnud ära kuriteo või abistanud selle ohvrit. Mõneti tahaksin küsida, kas niisuguse nimekirja võib sattuda ka kodakondsuseta või mõne teise riigi kodakondsusega inimesi. Ma nimelt tahaksin natukene norida selle kodaniku sõna kallal siin. Kas ei ole tegemist lihtsalt hea abivalmis inimesega ilma selleta, et ta oleks kodanik või kui eestlane või muul viisil või keegi muu hoopis. Lõppude lõpuks, kui keegi aitab päästa elu või päästab lausa isiklikult elu. No see ei anna tale veel kodakondsust. Ja ma tean, selle teema ümber võib vaielda niipidi teistpidi, aga kardetavasti peaks niisugused kodanikujulguse aumärgid saama eelkõige muidugi tuletõrjujad, kes teevad seda tihedalt, rääkimata juba meedikutes, kes võtavad ette riskantse operatsiooni ja päästavad kellegi elu, võt siin on nagu mingisugune kerge kraapimine, kas ei ole tegemist lihtsalt tõesti hea, julge, tubli inimesega eelkõige. Aga noh, jäägu see sinna paika, aga ma tuleksin korra veel tagasi selle juurde, mida ma siis hommikul varakult valesti lugesin. Ma lugesin selle sama kodaniku julguse natuke kõveriti ja esimese hooga sain, et kodaniku jultumus, mis äratas ka kümneid mõtteid kogu oma, no ütleme niimoodi, et ebaloogilisuses, absurdsuses, aga mis asi on täna kodaniku jultumus? Arvestades, et tegemist on just nimelt kodanikuga, kellel on kõik need omadused, mida on kirjeldanud Raigo Sõlg oma Afi raamatus, ehk siis noh, raamatu pealkiri oli Afis kodanikuks või vastupidi, võtteks see protsess kipubki niimoodi olema, et kui on vaja raha saada, siis on kodanik küll, aga kui on vaja raha anda, siis on vastupidi, eks ole. No lihtne ja loogiline, sest mina dikteerib selle, kuhu mina sobin, kas kodanikuks või kuhu parteisse ma sobin või kelle ma maha müün või noh, nii ürgne, nii emalik, nagu need see uudiste pakett täna meil on. Aga kodaniku jultumus peaks olema see, mis tekib riigi silmis, kui keegi ei lömita, ei anna alla, ei ütle, et oh, mis mina väike inimene, vaid ütleb, kurat võtku, seadused on tehtud. Need, kes on riigikogus, kes on valitsuses, kes on ministeriumides, ei ole mitte selleks seal, et võimutseda, vaid selleks, et mul oleks parem elada. Lõppude lõpuks töötava rahva tööviljadest elatakse ju. Seal ülevalgus elatakse paremini kui need, kes, keda ei olegi olemas, aga ometigi miinimum palk tingan sih on olemas ilma nendeta, eks ole. Täna on muidugi väga õige ja hea päev sellest kodaniku julgusest ja kodaniku jultumusest rääkida, sest tegelikult täna 1917 oli ju see ajalooline Russian Spring, kui Venemaale tehti ära, tsaar väänati maha, tont seda teab, kas ta saigi surma või ei saanud, versioone on väga erinevaid, aga ja kangete meeste kehad kipuvad nagu kaduma minema, olgu siis Bin Laden või Hitler, keda olla veel 1954. aastal kuskil pildistatud CIA andmetel, võt, ei tea, ei tea. Aga mõelge natukene vabal hetkel kodaniku julguse peale ja kodaniku jultumuse peale ja mõelge ka selle peale, milles see tegelikult võiks, peaks, võib ja peab väljenduma. Tuleb välja siin, et kodanikel muidugi ja mitte kodanikel ja muudel ja kõigil on Eestis järjest rohkem võimalik panustada Eesti majanduse arengusse, ehk siis Eestis pöörlevasse rahahulka, sest eelmise aasta oktoobriga võrreldes on tarbija hinna indeks, millest me elatume, mis annab meile kodakondsuse, mis annab meile eestlasliku jõu, jonni ja viisipidamise, kolm korda aastas või kaks korda ei tea, mis see oli, ma pean silmas siin seda ka, et varsti tulevad jõulud, kus igaüks võib nii viltu kui võimalik laulda ka Tannenbaumi või Kuusepuud või midagi muud. Noh, on ju terve hulk laule, mida me kõik teame ja millest me mitte midagi ei tea. Näiteks, kes suudaks lõpuni laulda ise ja üksi rong, see sõitis tšuh, tšuh, tšuh. Jah, sõitis küll, aga kes seal rongi peal olid ja nii edasi. Põdra vajaga saadaks veel hakkama, sellepärast see põder oli ju, natuke aega tagasi hellitus nimi sellisel tegelasel, kelle juures ikka käidi külas ja vastupidi ja nii edasi. Aga kui me räägime nüüd, õigemini mina räägin teie kuulate tarbija hinna indeksis, siis selle panustamist majanduskasvu edendas kõige etemini toidu ja mitte alkohoolsete jookide kallinemine, mis on ka üks igavesti hea asi, sest saate aru, võrdsus peab olema. Kui riik tahab rohkem aktsiisi kärraka pealt, siis peavad ka mitte alkohoolsed joogid sellega kaasas käima ja nii edasi. Ja toit loomulikult. See peab olema kallim, et inimesed tunneksid, kui kallis on elu. Ja muidugi see laseb ka silma paista nendel, kes ütlevad, et vaat need kõrrekesed, kui neid süüa ja nii edasi, mitte et mul midagi taimetoidu vastu on. Pigem on taimetoitlastel minu vastu midagi, sest ma söön liha ka, aga nemad ei söö ja noh, kui ma söön ka salatit ja ma söön salatit, siis saate aru, et ma ju ei määri neile liha kaele, ma söön kõike, aga nemad ütlevad, et jah, eriti kui nad juhtuvad võitlema, kuigi tont seda teab, eks nad tegelikult ole kaunikesti rahumeelsed inimesed, lihtsalt tahavad oma toitumusega oma mina hellitada ja selle läbi natuke paremad välja paista. Teisalt võib muidugi tunnistada, et paljud inimesed lihtsalt ei taha enam liha, ega ma ise ka eriti ei taha, aga eks ma ole harjunud ja kui üks mees on käinud ikka nõukogude armees ja söönud niisugusi asju, millest rääkimine suunab nii mõnegi nõrganärvilisema paastule ja palvele, palub ta muidugi seda, et see mõte kiiremini peast ära kaoks, muidu võib nelga surra. Jah, ma panen 3 punkti. Aga toidu ja mitte alkohoolsete jookide kallinemine andis meie tarbija hindamatu indeksi tõusust ligi poole. Sellest omakorda üle neljandiku, pange tähele, siin on see segase sõnastuse ja imeliste matemaatiliste tehingute spetsialist tööle võetud, kellest rääkis juba ka Parkinson, tema vist väitis, et selleks, et oleks targem ja samas ka segasem, tuleb autokiirust anda 3/miilides veerand tunni kohta, siis ei see keegi kurat aru, kui kiiresti see massin sõitis. Aga ja sellest omakorda üle neljandiku antsid 13,3% kallimad piim, piimatooted ja munad, mille tähtsust on raske üle hinnata, viiendiku 17,6% kallim köögivili, kümnendiku 11,3% kallim puuvili. No, kõik see on väga hea. Siin need veerandikud ja poolikud kõrvale visates saame teada, kui palju siis aastaga hinnad tõusid ja kui palju meie elu läks paremaks, rikkamaks, rammusamaks ja mille eest meil siis, ma ei tea mida, aga kindlasti midagi ja palju rohkem kui eelmisel aastal. Alkohoolsete jookide 14,8%-line hinnatõus andis kogu tõusust viiendiku, millest 60% andis 26% kallim õlu. Kogu aeg, kui ma loen seda kuradi statistikat, tuleb meelde 7-8. Klassi matemaatika, see võis ka juba kuuendas olla, kus kõik andmed aeti aga segamini selleks, et vaadata, kas sa saad aru, mida sult küsitakse. Aga küsiti tavaliselt ikka niimoodi, et kui siin on praegu juttu toidust ja kõigest muust, et mis see kits õieti maksis. No ja siis rehkenda, millega on kits seotud, ilmselt lihaga. No lihast nagu eriti juttu ei ole olnud, toiduainetest on, tähendab see liha peab sinna sisse mahtuma. Üldine hinnatõus on teada, siin need veerandikud ja poolikud ja 60% ja 30%, kui need nüüd taandada või mängida kõik ühtede ühikute peale, et oleks aru saadam, siis kuskil peab olema seal kitse toorliha hinna suurune tühi koht sees ja võt see tulebki sul üles leida. Aga üldiselt indeksile endale avaldas suuremat mõju, mitte suurimat, vaid suuremat mõju, mootorikütuste hinnad tõus. Bensiin oli aastaga tõusnud 7,5%, diisel 9%. Aga noh, toidukaupadest võttis vonki kõige rohkem või väidetavalt 59%, kartul 33%, arvestades, et külm võttis kartuli ära, siis võib öelda, et varsti on kartul veel kõvasti kallim, mis on kõik inimeste heaks, et nad ennast kogemata kombel kartulis sandiks ei sööks ja nii edasi. Värske köögivili selle hind tõusis kõiges 24%, aga iga üks võib seda oma ihu silmaga, no selle võiks ka laiendada, 30% ulatuses oma ihuga ja ülejäänud protsentide ulatuses oma silmaga. Täna juba nautida ihuga muidugi kevade poole, siis kui need matakad täiega hakkavad tulema. Kuigi peab ütlema, et müüakse igasugu huvitavat juurikat, näiteks seda tomatit on meil oksendamiseni saada, millest on geneetilise aretuse tulemusel lõhna ja maitse geenid välja lõigatud, aga muidu pealt näha kohe võtta nagu draamateatri lavalt, ainult et seal on veel huvitavamast materjalist. Heakene küll, elu läheb ju edasi. Ja selle nimel tuleb tõdeda, et täna meil on juba 17. safaar 1439 või 7. november 2017, ehk siis 18. Cheshvan 5778 või 7. sügis 10230 või juuliuse päev number 2,458,065. Ja põhjasõda möllas aastal 1700 nagu ei kunagi varem. Vene väed võtsid kätte just nimelt ööl vastu tänast. Tormata Narva peale, said vastu nina, tormasid teist korda, said vastu nina, tormasid kolmat korda, ikka said vastu nina, siis said aru, et valele poole tulevad. Ja ma ei teagi, mis edasi sai, eks lakuti haavu ja mõeldi, mis edasi saab. 1793. aastal võttis Prantsuse revolutsioon ette püstitada eurokristluse alussammas sellega, et hävitati tuhanded kirikud. Mis pull seal tegelikult toimus, kes seda teab, aga noh, näed, niimoodi läks. Täna muide on Leiva Bronsteini sünni aastapäev. Tuntuks saida muidugi Lev Trotskina, ja tema oli just see tegelane, kes Venemaal tänasel kuupäeval kõne pidas. Lenin, nagu tal harjumus oli, jäi igale poole 3-4 päeva hiljaks, nii ka kunagi nimetatud suure sotsialistliku oktoobri revolutsiooni puhul, kus tegelikult vaatamata Nõukogude filmikunsti panusele ürituse põlistamisel ja võimsuse näitamisel, no seal sai surma 4 umbioobesi jeekimit, kes kuskil ära tallati või mürgituse said, aga muidu no, tsaar oli juba ammu oma suveresidentsi läinud. Ja mis jura siin Venemaal tegelikult toimus? Eks see tuleb ümber hinnata, igal juhul Venemaal endal seda päeva enam nii väga ei tähistata, tõsi, mõned tõsi usklikumad tähistavad. Mida küll konkreetselt, kes seda teab, ega neid, kes osa võtsid, neid ju enam ei ole, nii et nüüd võib hakata nende kangelastegusid lähemalt vaatama ja eks siis vanade ürikute puhul tuleb kustu kumma appi. Nagu ma ütlesin, et 1917 ja oli see vägev sündmus, et väidetavalt Vladimir Iljitš Lenini juhtimisel, keda küll ise kohal ei olnud, seega siis kaugjuhtimisel, võeti võim ajutiselt valitsuselt üle. Nii et Vene kevad või Russian Spring läks käiku. 1918 Tallinnas saadi aru, et midagi toimub ja algasid täiesti arusaamatud rahutused, kuigi tegelikult olid need rahutused seotud seotud sellega, mille otsas me varsti ise ka niimoodi kannipidi oleme, kui me no, mõnes mõttes juba olemegi. Raske majanduslik olukord ja pidevalt suurenev toiduainete välja vedu, sest et raha oli vaja. 1920. Ma olen alati imestanud, kuidas niisuguse asju saab nii täpselt määrata. Väidetavalt just nimelt täna, 1920. Puhkes Hiinas äkkiste nälja häda. Enne seda oli kõigil kõhud täis, aga tänase päevaga kuidagi, ma ei tea, kas mingisugune paastumine läks peesse omadega või... Aga võt, nii täpselt määrata. Jah, jääkene küll. 1993. Rootsis asüüli palunud jäägrikompani endine juht Jaak Mosin kaebas peaminister Mart Laari kohtusse põhiseaduse rikkumises ja laimamises ja nõudis kahjutasu 10 000 krooni. See on jäägrikompani raamatus kenasti üles täheldatud, mis sel ajal toimus. Aga muidugi, noh, kuidas nüüd öelda? Olme patriootilisemad kodanikud ütlevad, see ei olnud nii. Ma ise lugesin, kes tuli valgel hobusel ja kui suur see hobune oli ja nii edasi. 1996. Eesti saavutas kohtumisel Venemaaga kompromissi. No tegelikult võiks vaadata lähemalt, mis oli selle Eesti ees- ja perekonna nimi ja mis oli selle Venemaa ees- ja perekonna nimi, aga niimoodi, et Eesti tuli tõtsat Peipsi äärde ühele poole ja Venemaa tuli tõtsat teisele poole ja siis saavutati see siukene niiske kompromiss kahe vahele ja igal juhul piirileppe projektist jäi Tartu rahuleping välja. Jäi välja viide 1991. aasta riikide vahelisele leppele. Selle kohaselt oleks pidanud andma kõigile siinsetele venelastele kodakondsuse ja üldse saavutati olukord, mis status quona kestab täna ja kestab veel kaua. 2003. Sai teatavaks, et tegelikult maailma kuulsa, võiks öelda kirjandusteadlase või semiootiku, aga nende tiitlite panemises ma nii spetsialist ei olnud igal juhul haritud ja targa inimese. Juri Lotmani poeg Mihhail Lotman loobus pidamast Tartu Ülikooliga läbirääkimisi. Juri Lotmani arhiivi Tartusse jätmise üle ja pakkus seda müüa ameeriklastele. No, mõnes mõttes õige, kes olid need ameeriklased, kes seda teab, aga küllap nad olid kuskil ja eks võibolla nii on targemki veel. Aga nüüd head inimesed ei ole minna stuudios, üksi stuudios on laekunud nii nagu alati teisi päeviti peaaegu alati tegelikult ja Harri Raudvere ja alustame legendaarsest marksist, kes on öelnud veel legendaarsemad sõnad, demokraatia on tee sotsialismi. Põhimõtteliselt öeldakse sellega, et demokraatia on niisugune lai mõiste, et seda polegi vaja juhtida, terve rahvas on tark, kõik koondavad oma tarkuse. Vaat kuhu nad koondavad? Kes juhib seda tarkust?
Tere, head nõmerade kuulajad. See on loomulikult tõsi, et ega siis see demokraatia lõppkokkuvõttes sotsialismi välja viib. Selles suhtes on klassikutel täiesti õige õigus olnud.
Aga vabandust, oled sa kindel, et see on sotsialism ehk siis ühiskondlus või vähemalt, et tal on mingi positiivne tähendus ka peale selle, et tekib ühtlane, tolerantne, egokeskne, idiootlik, absurdne ja ilmvõimatu inimtainas? No ma vaataks ülevalt alla.
No jah, aga põled vaatavad lihtsalt niisama.
Alt üles. Ja demokraatia lained löövad tema pea kohal kokku.
Loomulikult, sellepärast, et demokraatia üheks selliseks toredaks tunnuseks on ju erinevad demokraatia vormid ja viisid, ega siis neid demokraatia...
Ei, räägime puhtast demokraatiast, mitte mingisugusest demokraatikest sektidest.
Puhast demokraatiat ei ole olemas, kui me muidugi üldistame, et demokraatia kui selline on rahva võim. Ühelt poolt vaadatuna siis...
See tähendab, et ühes toas võib olla esindusdemokraatia ja teises toas ebaesindusdemokraatia. Ja kuidas nad oma vahel läbi saavad, kas see on ka demokraatiana üldistatav?
Nad ei peagi läbi saama sellepärast, et...
No mis demokraatia see on?
Nad on oma vahel küllatki konkreetsete piiridega määratletud.
Antagonistlikus vastuolus.
Ja selle suhtes kindlasti.
Demokraatia sisene antagonistlik vastuolu.
Demokraatia, nagu sa tahad siin praegu öelda, paratamatult taandub ikka selle peale, et demokraatiat juhitakse ja öeldakse inimestele, et kuidas nad peavad mõtlema, mida nad peavad tundma, kuidas nad ühiselt saaksid oma võimu ellu viia ja rakendada ja sellepärast ongi kõige parem see viis ja vorm on esindusdemokraatia, sellepärast, et see on selline demokraatlik ühiskonna korralduse vorm, kus inimesed annavad oma otsustusõiguse loovutavad nendele, kelle nad on siis valinud. Küsimus on selles, et kas see valimine või tähendab nende juhtorganite paikapanek on siis ikkagi demokraatlik või ta on kallutatud demokraatlik, see tähendab seda, et Eestis...
Ikkagi demokraatlik. Pisatorni demokraatia.
Et näiteks nii kaugu eksisteerivad partei nimekirjad Riigikogu valimistele ei saame rääkida demokraatlikust korrast, selle sõna kõige paremas tähenduses. Sellepärast, et seal võidaks ju korraldada nii sisevalimisi, mis iganes, näiteks partei siseselt, et kes siis pääseb sellest nimekirjast ette poole. Kindlasti on seal ka homad hälbed ja kui eksisteerivad juba ka teatud asendusliikmed või kui eksisteerivad ka nimekirjad näiteks, kui mingisuguses nimekirjas saab väga väikeste häälte aruga inimene ka otsustuse juurde või tähendab, hakkab siis mingid inimmassi, väga suurt inimrühma esindama, no siis ei saa see asi olla tõene. Kui me räägime tõelisest demokraatiast, siis peab olema ikkagi see otsedemokraatia on see õigem igal juhul, sellepärast, et nagu näiteks ma toon sulle ka see, et praegu see niinimetatud demokraatia. Kujutad ette, et me nüüd ühiselt valime inimese või gruppi inimesi ise ennast juhtima. Nad suudavad tekitada meis mulje, et nad on väärilised seda tegema ja ühiskond annab neile hääled. Jätame kõrvale siin kõik muud vaiskused, et võib kunstlikult tekitada hääli juurde, võib hääletustulemusi moonutada, aga ütleme, et see on ka niimoodi puhtalt hästi ausalt demokraatlik. Ja siis ühel hetkel, kui sul on see inimeste punt nüüd võimu juures, nemad siis otsustavad, kuidas teatud areaalil eluga edasi minna. Ja siis tuleb välja, et nad on tegelikult täielikud jätised, et nad on mõtlevad ainult ise enda peale, nad ei tahavad ainult varrastada, kantida, nad on läbi lõhki korrupeerunud ja sellepärast, et võim toob inimeses välja need iseloomu omadused, mida tavaliselt ei paista, sellepärast, et ega siis ju vanasõnagi ütleb, et anna inimesele võimu ja sa näed, kes ta tegelikult on. Ja kui siis tuleb välja, et selle esindusdemokraatia protsessi raames on võimule pääsenud teatud hulk inimesi, kellel siis võim on välja toonud nende tõelise olemuse, on avanud nende palge rahva poole. Ja siis tuleb välja, et selles demokraatlikus ühiskonnas ei ole mitte ühtegi mehhanismi sellel samal rahval, kuidas neid sealt pukist tagasi kutsuda.
Ma tahtsin juba tükk aega küsida,
et kuhu sa jõuad,
kuidas on võimalik, et orjandusliku korda on hakatud nimetama demokraatiaks. Paned sa tähele?
See pole ka orjanduslik
korda. Sa ei rääkinud mitte ühiskonna korraldamisest ja edendamisest, vaid sa rääkisid võimust, allumisest ja võimutsemisest.
See on paratamatult demokraatliku ühiskonna valitsemisviis või vorm.
Kuule,
kuidas
Harri,
me seda niimoodi
Harri,
nimetame?
Harri, sõnad tähendavad siin ju vale asju demokraatiaga. Pole siin üheski punktis ühiseid jooli.
Aga mida ma siis räägingi sulle, kui sina räägid demokraatiast kui sellisest, siis mina üritan sulle selgeks teha, milline ta praktikas välja näeb.
No.
Sellepärast, et midagi ole parata. Me oleme piisava teoreetilise pagasiga praktikud ja oskame selles suhtes väga ilusasti välja tuua neid ebakõlasid, mis näitab, et sa võid oma selle demokraatia, mida siin tavatsetakse rääkida, rulli keerateks ja omale teatud kohta pista.
Jah. see on täiesti õige kokkuvõte selle tänase demokraatia teemadel, aga kui me võtaksime nüüd kaks niisugust maisset nagu demokraatia ja kriitiline mais. Tegelikult kui laev sõidab merel, siis on seal väga täpne alluvus järjekord ja kui kapten juhtub hulluks minema, siis lüüakse ta maha ka. Natukene looduslikum värk, sest kõigil on üks huvi sõita selle laevaga sihile, mitte alluda kapteni kapriisidele. Meie laev tahab nüüd apelsine, me muudame kurssi, teie sööge sitta seal trümmis.
Vaata, Margus. See, mida sa praegu siin kirjeldad, on revolutsioonilise situatsiooni eeldus ühiskonnas, kus ühed ei saa ja teised enam ei taha. Ja selle pärast kukutataksegi võim ja lüüakse ka nii see kapten maha, nii nagu sa ütled. No selle pärast, et õige võimu võtmise korral ikkagi juhtub selliseid asju.
On nii põhjus kui põhjendus, eks ole?
Absoluutselt.
Samas, meie tänane parteiline võimuvõitlus, selles on võim ju asi ise eneses, see on enese teostuse karjääri element ja see, et tagant otsast rahva peale lastakse, see on asja loomulik kulg, sest mingi tõuke jõud peab ülesse poole ju kuskilt tulema ja loomulik.
Aga Margus, see on ka väga palju selle sama rahva enda teha.
Sellepärast,
et ega ju ikkagi aktiivselt ei nõuta sellise võimujuhte.
Rahval nõutakse toleransust.
Võimujuhte pääsenud jätiste vastutusele võtmist. Sellist asja ju ei eksisteeri.
Ei.
Kõige lihtsamad asjad on ka näiteks seda, mida ühiskond aksepteerib ja mida ta ei tauni. On kas või selle sama regressiõiguse rakendamine, kui ikkagi ametnikud või ka poliitikud on kokku keelanud mingisuguse jama.
Ja ees ja perekonna nimega inimene teeb käki, aga süüdistatakse institutsiooni.
Isegi kui sellel on tegemist kollektiivse vastutusega. Vaata, nüüd ongi hästi huvitav, et näiteks nagu äriühingus. Äriühingus vastutavad kõik äriühingu juhatuse liikmed solidaarselt. Sõltumata sellest, eks kas tema allkiri oli seal all või mitte, muidugi jah, tervelt pika protseduuri, kui sa suudad selle läbi viia ja selle juures veel isegi ellu jääda, suudad tõendada, et tõesti sina oled sellest otsuse langetamisest vaba, siis noh, hea küll, ütleme sinu süüd kui sellist võidakse vähendada. Või noh, kui sa oled astunud õigel ajal õigeid samme.
Ja.
Kui sa seda teinud ei ole, oled vaikimisi vaadanud kõrval, siis vastutad sa rahulikult solidaarselt. Nii. Kui me nüüd räägime poliitikast, siis vaata, kui poliitikas selline grupp seltsimei, mida tõmbame siis paraleeli ka äriühingu juhatusega, korraldab mingisuguse käki kokku nagu mingisugune nagu partei sisese selle asja tuksi keerab, siis öeldakse, et see on kollektiivne vastutus ja kui kõik on süüdi, siis ei ole mitte keegi süüdi. Vaata, kui huvitavalt on siin ühiskond üritanud silma kinni panna või laveerida nüüd nende kahe põhimõttelise asja vahel, mis on tegelikult ääretult sarnased oma olemused. Ja mis siis on see ühine huvi või ühine joon, mida siis meie peaksime vaatama ja jälgima? See on ikkagi eelkõige ühiselt kogutud vahendite sihipärane või ebasihipärane kasutamine. Kui seda kasutatakse ebasihipäraselt, millest ei tõuse ühiskonnale tulu, ja kui ka arvatakse, et tõuseb ja pärast ei tõuse, siis vastutama peaksid ikkagi need isikud, kes on konkreetselt need otsused vastu võtnud sellepärast, et ju nad siis ei ole olnud piisavalt pädevad või neil on olnud mingisugused teistsugused motiivid, just nimelt käituda või niimoodi suunata teatud protsesse, mis siis lõppkokkuvõttena maksumaksjatele ehk ühiskonna enamus ühiskonna liikmetele tuleb suure ringiga ja väga kahjulikult kätte. Noh, siin on neid näiteid tuua must miljon, üks asi on näiteks kas või see sama suur raute ehitamise kampaania, mida siis praegu räägitakse, kui hea, kui tubli, kui ilusta on, aga kas kui nüüd need, kes seda kõike räägivad, peaksid ühel hetkel hakkama isiklikult vastutama, et see asi kõik niimoodi läheb ja hakkad siin rääkima, et äririsk ja selline. Kui äririsk on nii suur, et me ei tea kõike nüantse, siis tähendab riskida võid sina isiklikult oma raha peal. See on täiesti sinu enda teema, kas sa teed seda või ei tee, see on sinu oma, sa oled sealt pealt maksud, kas sa jagata vaestel, annad kiriku treppi kõrval kerjusele, loobid nii sama või jood maha, see on sinu asi. Kui sa võtad võõra raha ja antud juhul võtad sa terve ühiskonnast väga paljude inimeste raha, kes on selle raha kokku kogunud ja kes võib-olla näevadki kollektiivselt, et seda sinna ei peaks kasutama Ja kui sina võtad selle raha ja kasutad selle sinna ja pärast tuleb välja, et kõik ei ole nii nagu peab olema, siis peaks sinule laienema väga tõsine vastutus. Ja poliitilisest vastutusest ei saaks siin enam juttugi olla. Sa sead praktiliselt kogu oma lähikondlast ja ise enda. Noh, elu paned ikkagi väga tõsiselt ohtu, kui sa niimoodi käitud, võtad nii suured riskid. Vaat niimoodi peaks olema, siis ma ütlen, et paljud asjad siin ühiskonnas toimiksid ka tunduvalt mõistuse pärasemalt, kui nad praegu on.
Kuni raha on kaup, seni ei juhtu ühiskonnas mitte midagi. Seni jäävad kehtima kõik
üks, vanad üks, suhted. Kõik, üks kõik näiteks, ma toon sulle ka sellise lihtsa näite, et kas või maksudena kogutud raha ja. Antud juhul. See on ikkagi ette nähtud ühise eesmärgi saavutamiseks, mida ühiskond on niimoodi vaieldamatult, noh, kas siis demokraatlikult või mitte demokraatlikult kokku leppinud. Kõik elementaarsem näide on kas või see sama töötuskassa, kas on haigekassa rahalised vahendid sellepärast, et inimesed peaksid saama ennast ravida selle raha eest.
Kõige kuradim on see, Harri, et ühiskond ei ole kokku leppinud. Parteid on lubanud lollusi, saanud oma hääle.
Ma räägin sulle printsiibist. On jumalast õige, et võtta kätte panna ühiselt kokku. See ongi see sama ühistegevusega. Riik ei ole ka muu kui üks pisikene asja ühist.
Teoorias. Aga praktikas, nagu sa ise ütlesid, et sa kirjeldad olusid, siis sa näed ju, et raha võetakse eelarvest nii nimetatud parteide valimislubaduste täitmiseks, mida enamalt jaot ei ole vaja täitamiseks.
Ja kui me nüüd
kohati lausa ühiskonna vastane tegevus.
Ja kui me nüüd ütleme nüüd ikkagi päris ausalt, anname
hinnangu demokraatia juurde.
Ja olukorra juurde, siis demokraatiga ei ole siin midagi pistmist, teatud grupp seltsimehi on lihtsalt riigi ära varastanud.
No jah, kus juures nad ei ole varastanud seda isegi endale, vaid sellele, kes lubab neil kasutada riigis oma raha, eks ole? Sest kui see kraan kinni keeratakse, siis need seltsimehed on siit läinud nagu see samune seal.
No ega siis need märgid ju näitavad, et lähitulevikus kõik ju niimoodi juhtuma hakkab, kui Euroopa Liidu vahendid tasapisi kokku kuivavad.
Eile ma lugesin hilja õhtul Saksamaa kuut musta stsenaariumit Euroopa Liidu laiali pudenemise puhuks. Need on olemas, need tehti juba kevadel valmis. Need on ja praegu kulgeb nii mõnigi asi seda stsenaariumit või seda kriisiplaani mööda. Seega Saksamaa teab, mida ta võiks teha, kuigi noh, niisugune palju rahvuseline, ütleme niimoodi enam vähem ühekeelne maa latakas, kus hävitatakse, noh, võibolla kui võtta nüüd, milles see jama algas, kui me läheme 1890 kanti, et jumala eest ei tekiks Saksa-Vene liit.
Kuule, aga võtame selle asja kokku väga lihtsalt, ega siis Brexit ilmaseta ei ole ellu kutsutud.
Absoluutselt. Tõmbasid aga paar sammu tagasi ja teie mandril tehke, mis tahate, aga meil pole uuesti.
Elus näide jälle vanast rahvatarkusest, mida meie esiisad on talletanud ja tähele pannud isiklikele kogemustele tuginedes, et rotid põgenevad ikka uppuvalt laevalt.
Ja anna ainult laev, kust oleks põgeneda, aga tuleme nüüd. Vaata, me rääkisime demokraatias selle ladviku, ehk noh, nii öelda pseudovõimu suhtes. Ma pean silmas siin parteid, Eesti valitsust. Muide, paned sa tähele, et parteid on avalikult kaotanud oma mõtte. Riisalu hüppab nii kui kitseke, ükskõik kuhu, sest ta on enda sisse söönud sellesse süsteemi ja parteil, no võibolla ta on esimene pääsuke, ei ole enam tähtsust.
Vaat see on küll, see Riisalu ümber hüppamine on küll väga, väga vaffa. Ja
see on maailma vaade aga, on täpselt selline, aga ega, kust raha saa.
Ega see ei ole ka ju Riisalu ainult teema. Näiteks sellised ümber hüppamisi, väga ilus ümber hüppamine on näiteks Saaremaal peale kohalike omavalitsuste valimisi, kus siis saarlane esinumber ja vedaja, kogu selle valimisliidu vedaja hüppas paugu pealt kohe valitsevasse koalitsiooni, kui talle siis pakuti seda sooja kohta, jättis kogu oma selle valimisnimekirja uisa päisa, inimesed on kõik vihased pahased, aga samas, mis me siis nüüd selle poliitiku peale või selle inimese peale ikkagi pahandame, kes niimoodi hüppas sellepärast, et tema sai oma nina esise korda ja tegelikult see ongi nüüd üks tõsine tunnistus või selge striptiis selle kohta, et mitte ükski neist, kes sinna võimu juurde on trüginud, ei hooli rahvast, ei põhimõtetest, ei tõekspidamistest, vaid nemad vaatavad, kus neil endal on parem olla ja sinna nad lähevad, kuidas nad pääsevad sellele pudrukausile ligemale ja veel suurema lusikaga.
No, see on Uster näide on natukene lolliks läinud sotside kõige lärmakam number.
No, sotsid on üldse nähtus omalt siin ühiskonnas ja ma nagu seda sotsi mõtlen, siis mul ikka teisiselt kohe tuleb, tuju läheb kohe heaks ja ma tahaks kohe näha, kuhu see pull lõpuks nendega välja läheb, sellepärast, et
No, selja taga on terve rahvusvaheline organisatsioon no,
ja seda ülemata, kui palju seda läheb. Küll, aga ütleme nüüd ausalt, et sotsid on võibolla selles suhtes, et kõige arulagedam seltskond, et peale suure praalimise ja maksutõusu ei ole neil ikka mitte midagi selja taga või no nagu nähtust panna, ega siis muidugi ka Keskerakonnast me ei saa ka mööda minna, no seal on ka ikka tõeliselt tolad koos, see on ikka käsitlematu, aga mis teha, no meie oma arvas Eesti rahvas ja
sinna taustaks kogutud.
No jah, aga kõne hakkame nüüd
osa on ka välja õpetatud ainult, et kas neile
ei, no välja
fantaasia ja iseseise
kes neid õpetas, nad kõrvad vahtisid Mokk Töllakil, kuidas no, nüüd eelkäijad puki juures olid ja siis nüüd avanes võimalus oma leivaisad lihtsalt maha kirjutada või välja kirjutada, astuda ise asemele ja mis sa arvad, et Jumal on mõistuse andnud või? Taevas tule appi, kui ta enne oskas ainult ütleme paperilehti ette tuua laua peale ja kohvi serveerida ja siis õigel ajal ust lahti teha ja toolid nõupidamise saalis õigese kohtast panna. Nüüd on ta äkki minister, no tule taevas appi. Sa saad aru, see riik peab keelisega põhja minema. Sellepärast, et nende kõigele lisaks, eks ju, nad on sügavalt rumalad inimesed. Väga paljud on neist väga rumalad inimesed. Ja sellepärast on nendes ka see sama võim, nii nagu me just enne rääkisime.
On karjääri himu.
Ja on tekitanud sellise, nagu tuleme jälle vaikselt jälle selle juurde tagasi, et kui sa tahad näha, milline on inimene, anna talle võimu, siis see kõik paljastub. Ja täpselt niimoodi on see ka paljastunud. Ja me näeme seda praegustes otsustes, kuidas siis üritatakse teha, siis ei maksa seadused. Mina ütlen, mina arvan, ja meie teeme. Mis riigi seadused, Eesti seadused, mitte midagi see ei loe. Sellepärast, et las nad seal auguvad, meie teeme ikka nii nagu vaja. Kellele vaja, mis moodi vaja, kas seadused ei ole siis
aga täitmise? Demokraatia ongi niisugune, et kui sa juba esindad, siis nagu ma ütlesin,
siis pole seadused
vaja. Ülemine mulk räägib, alumine mulk pritsib ja kõik on ideaalne.
Et siis pole seadusi vaja, eks siis
ei ole.
Täpselt nii, nagu mina ütlen, nii ka see peab olema. Ja
sest vaata, inimene teostab oma mina või võib-olla ladina keeli öelda ka ego. Kahte moodi, seal on midagi rohkem, aga üks on rahaline teostavus, see on, mida Jesse ütles vist puldist, et inimese edukust mõõdetakse sellega, kui palju ta endale raha toodab. Ja teine on see, et vaimne enese teostus. Mina, see on ainult juurikaid, mina ei luba jäneseid tappa, mina kallistan kändu ja latva, mina.
No jah, niimoodi ta on, aga kui nüüd vaatame, siis tuleme tagasi selle sama regressiõiguse juurde ja hakkame nüüd võibolla asju analüüsima natukene nagu elulisemalt, tuleme siis nagu sellest suurest üleüldisest teooriast.
See regressiõigus oleks siis praegu nagu mingisugune vints, millega mutta sõitnud autod sa tahaksid välja tõmmata või?
Jah, loomulikult, see võibolla aitaks kaasa, kas ta nüüd päris nüüd välja ta tõmbaks, aga kindlasti jah, mingisuguse jõuõla annaks ta kindlasti.
No vähemalt me annaksime sellega signaali nigeerlastele, aktiivse laiapõhjalise signaali.
Kuigi meie sõbrad ei mõistaks meid.
Ja.
Kui me niimoodi teeme sellepärast, et arenud ühiskonnas ei ole see kombeks. Tegelikult ma valetan, muidugi on. Sellepärast, et selliseid regressi hilminguid või puhanguid on ju ühiskonnas isegi siin meil Põhjamaadel päris hästi nagu kajastatud. No täpselt niimoodi. Ja midagi ole teha, kui lihtlabane pisikene
siis läheb ikka maailmakaardi peal veel on.
Või ei praegu ei taha temast enam mitte keegi rääkida, kui oli Islandi ime ja meeletu pankrot ja kõik, mis seal pidi olema ja Island, no aga kui ma nüüd tegelikult meelde tuletan neid päris aastate taguseid teemasid, mis kajastasid siis Islandit, siis on sul täitsa õige küsimus, et kas ta üldse maamuna peal olemas on, see, et ta pidi ära kaduma, sellepärast olukord pidi nii kole olema ja kriis pidi nii suur olema. Millegi pärast tundub, et ta on ikka oma koha peal ja keegi taha temast enam eriti rääkida. Sellepärast, et...
Appi ka ei karju.
No aga miks ta karju või peaks, kui ta korra maie lõi? Nii lihtne see oligi. Sellepärast see on ohtlik. See on ohtlik, et me sellest räägime. Sellepärast, et seal võtsid inimesed nõu ja jõuga asja käsile ja panid oma pisikes Islandikese uuesti jälle õigetele rööbastele ja lükkasid hoo sisse ja nüüd ta seal tasakesti läksib. Nii et ei ole vaja midagi suurt imet teha. Tähtis on see, et olgu selline pisikene, aga peasid ta töötab. Ja hästi töötab. Kuigi me võime jälle rääkida, et oheks seal on jälle kriis ja pankrot tulemas, nii nagu tavatsetakse paljudel juhtudel öelda. Mm-hmm. Aga noh, kui me tuleme nüüd Eesti juurde tagasi ja räägime nüüd Eesti probleemidest või toome need küsimused laua peale, siis elusnäide on ju praegu, mis nüüd alles eile. Ja pressiteatena läbi jooksis on selle, et kohus peatas Tootsi turbarabales Eesti Energiale antava või plaanitava tuulepargi enam pakkumise.
Sa mõtle, kui hea uvertüür meil sellele praegu oli demokraatiast ja kõigest. Eesti Energia tahab esindada kogu tuuleenergia tootmis, sest on esindusdemokraatia ja pisikese firma tõmmaku uttu. Nad tahavad, et nende ühiskond elas, üks nimelt nende ühiskond elaks kõige paremini. Ja nüüd mingid pisipunnid kaebavad veel kohtusse, sihukene kohus tuleb likvideerida.
Ja mitte ei kaeba lihtsalt kohtusse, vaid kohus leiab, et on neil täiesti õigus ja põhjendatud pöördumine kohtule, sellepärast, et see, mis sünnib siin riigis, võt olemegi jõudnud jälle sinna, kus teatud gruppa ametnike, kes on viisakalt öödes lollid nagu saapad, arvavad, et nemad nüüd ongi ja nemad nüüd teevad ja nemad nüüd otsustavadki, jättes kõrvale kogu selle õigusruumi, milles siis me kõik ühiselt elame. Päris nii need asjad ei käi.
Eile ma lugesin ühte väidet, ei jada, oli herra Vare. Tema on ka mingisuguse Eesti, ma ei tea, mis asja, organisatsioon, mingi liidu esimesta on seal või esijutustaja. No tema jutt oli küll täiesti hakitud, ebaloogiline. Ma ütleksin, et nii ebamääraste häälitsuste kõik ei maksa nagu suurde meediasse trügida. Seda loevad mitmed inimesed ja mõni võib ju asjast aru ka kogemata saada.
Vaata, tavatsetakse on ikka niimoodi vaadata seda asja, et kuidas öeldakse, tarki ütte lollis aru või vastupidi, eks? Et sellepärast võibki siis meedias sellest mulli ajada, et need, kes targad on, kehitavad õlgu ja millegi pärast on nende protsent ühiskonnas tunduvalt väiksem kui selle teise poole oma. Ja need teised inimesed ei saa aru võibolla sellepärast, et kui sinu enda tase on samasugune, nii nagu sa praegu räägid, siis võtad sa selle ka täiesti loomulikult vastu ja pead seda normaalseks suhtlusviisiks vormiks, seda sama, selleks samaks stiiliks, millega siis sulle midagi tahetakse öelda, kas see nüüd on nii või ei naa, see on muidugi küsimus oma ette. Ja see polegi võibolla üldse oluline, tähtis on see, et sa ei jälle kuskil midagi öelda ja midagi rääkida, aga kas see sisu nüüd on nüüd adekvaatne, kas see sisu nüüd tugineb ikkagi väga, väga loomupäraselt ikkagi mingisugustele konkreetselt fikseeritud või kinnitatud faktilistele asjaoludele, see on muidugi täiesti küsimus oma, et
see on nüüd jälle siis signaali andmine peremehele, et näed, ma siin all tututasin, tee linnukene, pane kirja, aga samas, kui me katsuksime nüüd saada sotti, milles õieti asi on. Sest siin on, nii palju kui ma aru saan...
Tahad sa midagi konkreetset?
Ma tahaksin konkreetset minna selle kohtu asja ja otsuse ja üldse tegevuse juurde, sest minu jaoks oli kõige jubedam signaal selle artikli juures see, et asi, mis maksis alguses 4,2 miljonit, korraga tõstis uue omaniku bilantsi seda plusspoolt 12,3 miljoni peale, sest turg tantsib ju vastavalt sellele, kuidas
ei,
Margus, lööti mängib
siin, või milles siin, asi siin on. Ei ole selles mitte mingisugust juttu turust. Vaat asi oli lihtsalt selles, et grupp Vabariigi valitsusest, grupp seltsimehi, keda me võime tõesti seltsimeesteks kutsuda, ja on otsustasid siis, et annavad suure maalapi lihtsalt kingivad Eesti Energiale tuulepargi tegemiseks. Ja noh, vaata, nii nagu me siin ühiskonnas igasuguseid tehingulisi suhteid reguleerime ikkagi sellega, et kõik asjad tuleb hinnata rahasse ringi. Noh, näiteks kui ma sulle selle kohvitassi annan, siis seadusest tulenevad, ma ei tohiks sulle anda kohvitassi, eks, aga ma peaksin kindlasti näitama ära, et võt näed, et see kohvitass maksis näiteks 5 eurot ja siis ma annan sulle selle kohvitassi 5 euro väärtuses. Noh, see on nagu selgelt, et siis oleks sa võtad selle ka selle väärtusega
arvele. See hind on midagi muud.
See ei puutu üldse asjas. See on nagu kokkuleppe küsimus. Ja kujuta nüüd ette, et mõeldi, et annab hästi odavalt ära, et ah, mis siis on, et otsustame, meil on õigus. Vaat juba see sama otsus, et meil on õigus anda, näitab seda ülbust, et vaat meie teeme, meie on. Mina isiklikult kirjutasin siis tollel hetkel meie peaministrile, saatsin SMS-i ütlesin ära teeme ees, sellepärast, et see on täiesti jama, et niimoodi ei tehta. Et, ja põhjendasin talle, kuna ma võisin talle saata, ma tunnen teda väga hästi, me sinatame ja surume kätt. Sellepärast, et me oleme nagu mõlemad olnud ühes erakonnas ja no, nagu räägime nagu normaalselt, siia maal oleme rääkinud, vähemalt mulle tundub niimoodi, siis ma talle ütlesin, et ära tee seda, mees. Aga siis võeti kätte, tuli rahandusminister Pukki Riigikogus, kuidas ta siis rääkis, kuidas nendel on õigus, kuidas nemad otsustavad, kuidas see on juba ära otsustatud teema, et me anname selle kõik. No nii,
aga... Kes see minister siis oli?
No kes oli rahandusminister, kes... Sester, jah.
Sester. Sester ju laulis ükskord 6 tundi jutti, ma imestasin veel, et küll sel mehel peab põis olema.
Aga hästi laulis. No nii, ja tuligi välja, et see kõik niimoodi on ja niimoodi antakse ja niimoodi kõik tehakse ja sellega seoses oleks hävitatud ju praktiliselt ära kõik teised ettevõtjad nende tegevusel. Elimineeritud. Need, no kes on ka väga palju investeerinud täpselt just nimelt sellesse valdkonda ja õigusega investeerinud ja neil on olnud seaduslikult õiguspärane ootus seda teha ja mitte ainult nendel investeerijatel, kes siis on noh, nii nimetatud arendad olnud, aga kümned ja kümned maaomanikud, kes on noh, nagu ka oma maad nende
lepingulistes
seostes ja kõik seal on, seal on sajad ja sajad inimesed, ei lepingud kehtivad, sest need on ju sõlmitud inimestega ju täiesti seaduslikult ja õiguspärases ootuses. Täpselt samuti on hakatud arendama. Eesti Energia on annud nendele teistele õiguse liituda elektrivõrguga oma tootmisseadmetega. Kaitseministeerium on planeeringud kõik kooskõlastanud. Kõik on nagu sisuliselt paigas hakata tegema ja siis ühel hetkel märgati tappi, aga kui need teised tegema hakkavad, siis Eesti Energia ei saa ju börsile minna. Kuidas tema oma miljardit kinni maksab, mis on siis nagu võlakirjade all praegu Londoni börsilt siis noteeritud või sealt raha saadud. Kuskilt peab ju raha tulema. Sellepärast, et Eesti Energia on ju nii palju raha kulutanud ebaotstarbekalt, ebasihipäraselt. Noh, me ei hakkaks seda kõike siin nimetama, aga noh, me teame neid kõrbe ja Ameerika põlevkiviprojekte ja Enefiti suure tehase ehitust, mis läks oluliselt kallimaks, mis tulid siis pärast varad ümber hinnata, et kuidagi näidata, et see toodang vastaks siis investeeringu mahule tegiks mingisugune proportsionaalne mõistusepärane suhe. No seal on mustmiljon asja. Võt siis otsustatigi, et nüüd me teeme selle IPO, see tähendab, et me läheme siis selle taastuvenergiaga börsile, selle paketiga ja võt sinna portfelli, mida siis nüüd kogu aeg räägitakse, võt sinna börsimile mineku portfelli, oleks sobinud see tuulepark väga hästi ja võt ja siis me nüüd anname selle sinna portfelli ja kõik ülejäänd, mingu kuu peale, Eesti Energia peab saama kõik toetuserahad omale, siis on kõik hästi, sellepärast, et mis need väiksed spekulandid siin teised üldse hüppavad. Täna ma ütleks, et nad pole üldsegi spekulandid, sest et näiteks sõnajalgade tuuletehnoloogia, mis on välja arendatud, võiks täiesti rahulikult toota börsihindadega ilma toetusteta ja toota odavat elektrit nii palju kui kulub, sellepärast, et see lihtsalt on nii hea, midagi ole parata, meeldib see meile või mitte. Ja siis loomulikult muidugi anti ülbelt sema. Siis ta ei antud veel üle, aga Vabariigi valitsus võttis vastu oma otsuse ja siis need teised arendajad, need ei olnud muidugi üks, need olid ka päris mitmed, kes tundsid, et niimoodi see asi ei lähe, vaidlustasid selle kohtus. Ja tõid ettepaneku, et ei saa otsustuskorras ühele lihtsalt anda, sellepärast, et ka teistel on õigus ja tehti ettepanek selle maa siis noh, võõrandamiseks, riigimaa võõrandamiseks avaliku enampakkumise korras. Noh, aga nüüd tuleb välja, et kogu see avalik enampakkumine, mida tehti jälle kõik tingimused ju ainult Eesti Energiale, sellepärast, et mida seal Eesti Energia teinud on, teistele ei antud liitumisi, liitumisi võisid sa saada alles peale aastat 2020, kõik muud Eesti Energiale, noh, anti liitumisvõimalused kätte.
No see on suurde võrku lülitamist.
No jah, jah, tähendab, et sa said selle pargi kõik sinna panna, siis nad fabritseerisid täiesti ülbelt, et nemad on seal juba töödega alustanud, kaevasid kaks pisikest augukest kuskile turba, siis ütlesid, et nende tuulepargi rajamine juba käib. Ja noh, siin on väga palju ka ehituslubadega ja kaitseministeeriumi kooskõlastustega selliseid tohutult suuri mööda laskmine, sest et kaitseministeerium kooskõlastas ehitusload alles tükkmaad tagant järgi ära, kui teistel on ju, peab olema juba eelprotsessi, me menetluse käigus juba planeeringu käigus on selge, et kas sa võid sinna teha, siis polnud neil üldsegi probleemi, tehti kõik risti vastu nii nagu seadused ette näevad ja loomulikult, kui nüüd mindi siis enampakkumisele ja vaat selle enampakkumisega oli just hästi vahva lugu. Et need, kes pidid enam pakkumisel osalema, pidid andma allkirja, et nad on nõus kõikide tingimustega ja neil ei ole õigus pärast üldse vaielda ega protsessida selle, noh, nagu selle, kui sa oled seal osalenud, sa oled selle saanud, et siis üks kõik, mis tingimused sulle siis riik ette paneb, siis sa pead nad vastu võtma, aga seda lepingut, mida siis oleks tulnud pärast sõlmida riigiga nende maade kohta, seda lepingut ei väljastatud, mitte kellegile see ei näidatud, mitte kellegile, mis need kohustused siis tähendab teiselt poolt on.
See tähendab, et see on nagu ajalehe tutvustamine kärbsele.
Jah, ja umbes sa oleks selle põrsa pidanud väga kalli raha eest kotis ostma ja maksma üle miljoni noh, nagu euro sisse, teadmata üldse, mida sa selle eest saad. Sellepärast, et ja kui suurelt sa oleksid võinud ka pakkuda, sellepärast, et Eesti Energial oli seal juba 2 aastat tuuli mõõdetud, teates, et see kanditakse neile. Noh, täpselt see liitumine oli neil juba paika pandud, teades, et nad saavad selle omale. Teised ei teadnud ju sellest mitte keegi või mitte midagi. Neil oli võimalus mitu aastat vaikselt seda ette valmistada. Juba eeldusel, et siis antakse see maa neile ja laseme kõigile teistele vee peale, sellepärast, et nii see asi peab olema. No ei ole. Nüüd panid jälle teised arendajad selja kokku ja vaidustasid kõik need enampakkumise tingimused ju kohtus. Ja kohus leidis, et teistele on kõigil õigus. Ja peatati terve see enam pakkumine, tõmmati sellele vesi peale, mis moodi see asi üldse kunagi lahenema hakkab. Siis mina ennustan seda, et Eesti Energia ei ehita sinna mitte kunagi, mitte midagi ja see lihtsalt jääbki niimoodi seisma ja kõik need suured kulutused, mis siia maale Eesti Energia poolt tehtud on, nii nagu nad ütlesid, see on ju selle ettevõtte äririsk, siis ma küsiks, et kui Eesti Energia on riigi oma, ja riik teeb selliseid kulutusi, selliseid, võtab selliseid suuri äririske, mille kulutused ulatuvad tänaseks, no ma ei oska öelda, väga-väga suurte summadeni, mida nemad sinna juba teinud on, olles veendunud, et neile lihtsalt kingitakse see ära, ükskõik kuidas moodi nad saavad selle maa kätte, siis tekib küsimus, kes nende selles konkreetselt vastutab isikuliselt selle äririski võtmise eest ja maksumaks ja raha, sellepärast, et mitte midagi ole parata, Eesti Energia on Eesti Vabariigi lüpsi lehm, sõna otseses mõttes, dividente sealt võetakse, ta on riigi oma, ta on vaieldamatult rahva, Eesti rahva, ütleme, firma, Eesti rahva aktsiaselts ja kui selle aktsiaseltsi juhatus võtab kätte ja teeb selliseid põhjendamatuid kulutusi, mitte tuginedes konkreetsetele seadustele, vaid võttes sellise riski, siis mina arvan, et need isikud peaksid ka personaalselt konkreetselt vastutama selle raha kulutamise eest, selle riski võtmise eest, sellepärast, et kui risk oleks olnud õigustatud, aga täna on ju kohus tunnistanud sula selgelt, et selle riski võtmine oli seaduse vastane, niimoodi asju ei jaeta.
Harri, sa ütlesid siin, et Eesti Energia on Eesti rahva aktsiaselts. Tuletame meelde meie jutu algust, esindusdemokraatiast. Eesti Energia on Eesti riigi aktsiaselts ja Eesti riik esindab Eesti rahvast. Tähendab, siin on ka tükk maa tühja vahel. Eesti rahvas on Eesti riigi.
Ma räägin sulle seda majanduslikust mõttes, vaatame teisipidi.
See on nüüd teoreetiline,
mida ei ole, ma räägin sulle puht praktiliselt. Näiteks, kui Eesti Energia maksab Eesti riigile dividende, maksab, siis seda raha hüpoteetiliselt, teoreetiliselt, praktiliselt, Margus, jagatakse riigi eelarves see. Seal kaetakse õpetajate palkasid, hüpoteetiliselt. Seal hüpoteetiliselt, ka, seal ka meie hea korda, mis iganes, eks ju, ühiskondliku valgustust, mis iganes selle raha eest tegelikult tehakse. See raha suunatakse teistpidi, eeldame, Margus, ühiskonna hüvanguks, eks ju. Järelikult no, see Eesti...
Ja me võime eeldada muidugi, aga miks Eesti energial on miljardi võlg? Miks suureneb riigivõlg? Miks töötukassa ja haigekassa raha on lastud pöördesse?
Miks on miljardiline võlg? Ma tahan, ma ütlen sulle, miks mina arvan...
Välja varastati.
Kurrat, võtsid sõnad suust.
Võtan küll ja sina ei tohi öelda, sa oled natuke sellele mängule liiga lähedal. Mina võin siin jama ajada, aga kui sina ütled, siis see on riigisaladuse lekitamine.
Ja... võtab siis seda niimoodi. Nii et noh, nagu sa näed, need on nagu väga konkreetsed juhtumid meie elust, praegusest elust. Ja,
aga vaatame palun edasi.
Ja muide täpselt samasugune lugu on ju ka nüüd nagu teiste nende arendajate kunstliku või tegevuse blokeerimine, mida siis see sama riik ja kaitseministeerium või riik ja Eesti Energia on rakendanud oma vankreete kaitseministeeriumi, mis,
no,
mis
toob
mingid täiendavad jamad, kui keegi inimestest, eks ju, kes meie raadiokuulajad juhtub olema.
Nad ei saa ju rakendada rahandusministeeriumi.
Näiteks meil on üks väga konkreetne arendus, on päitevaivina tuulepark, millest räägiti, et segabki radareid ja kõike sellised asju ja nüüd tuli ka väga ilusti inimesed kaks sellist naljameest, eks ja Sutter Eesti Energiast ja Aaviksoo Tallinna Tehnikaülikoolist tulid välja siis selliste suurepärsate geniaalsete ideedega, mida siis tuleks teha ja kus moodi. Ja ma ei saanud seda kommenteerimata jätta, ma kommenteerisin seda, panin selle YouTube ülesse ja mul on sulle palve, et kui sa nüüd ütleme tänast saadet ka Nõmberaadio kodu lehekülje peal kajastad, siis pane see pisikene see selgitus, mis on nagu päris selge ja lihtne, näitab inimestele, kuidas asjalood tegelikult välja näevad. Mitte nii nagu massimeedia ja siis nii nimetatud autoriteetsed ametiisikud seda püüavad kajastada. Mul on mustvalgel tehtud ka lasta ja lapse tasemel see asi selgeks, et see, mida räägitakse, on sula selge jamps. Ja siis võib iga üks edasi mõelda, kas see on kõik nii, nagu meile püütakse näidata või kujutada ja kuidas seda riiki siis tegelikult juhitakse ja kelle huvides siis üldse mängitakse. Ja kas siis on ikkagi nii, et teatud gruppi seltsimeeste poolt, mis on siis ütleme ka parteide ülene organisatsioon, on Eesti riik vaikselt välja varastatud.
Ja kui ma nüüd oleksin riik, tähendagu see mida tahes, aga see on
riik,
see,
mis, mina.
See, mis on rahvast antud juhul lahus,
ja.
Siis... Ma kutsuksin appi force majori, ehk siis eriolukorra. Räägiksin sellest ipost või ipopotaamusest, mis sa siin ütlesid ja börsi tähtsusest ja Eesti riigi mainest ja kõigest ja ütleksin, et teie pisikesed punnid olete nüüd vait, sest force major võtab võimust. Ja teil ei ole õigust kobiseda.
Sinu force major on aatompommida jänkid siia panna taha.
Põhimõtteliselt on ju olukord milline? Tuleme jälle meie jutu alguse juurde. Esindusdemokraatia kriis. Esiteks sellepärast, et nagu sa ütlesid, need, kes oskasid hästi toole seada, on saanud ameti kõrgendust ja Piteri printsiibi järgi peavadki nad tõusma täpselt nii kõrgele, kus nende mõistus ühe trepiastme võrra madalamale maha jääb. Ja kui nii on juhtunud mitmel pool, siis ei ole midagi parata. Olen siin raadios sisse lugenud ka Heinrich Himmleri teose homoseksuaalismist, homoseksuaalsusest, mis näitab põhimõtteliselt, et kui mõnda ministeeriumisse läheb tööle inimene, kes on kirglik, mitte homoseksuaal, ütleme numismaatik või nudist, siis ta hakkab värbama sinna inimesi oma hobilise kuuluvuse, mitte ametialaste oskuste järgi. Ja see on teine kriisi põhjus. Kolmas on sinna samusse pugejate soov paista hirmsalt head välja ja ilustada andmeid, mis viibki ladviku tegelikust olukorrast eemale. Nemad mängivad siin Londoni börsil, nemad lähevad Jordaaniasse, nemad on Juutas, otsivad seal ammu maetud kulda. No läheb jälle sinna kohta see asi. sest nad ei tea, mis tegelikult toimub. Siin üllatutakse, no tegelikult võiks ju võtta, kunagi on Eesti Ekspress näid eksperimente teinud, on võtnud natis kinni meie noh, prominentidel, eminentidel, celebrated esikutel ja küsinud, palju maksab päts leiba või pudel piima või. Selle peale praegu tuleks noh, lausa ühendkoori. Sa kujut ette, kuidas see kõlab ikka mitme hääl.
Võimsad, võimsad.
Võimas vokaal. Tähendab, kas te teate tegelikust elust ka midagi?
Laulupeo
kas te
eri
teate, lugu? Kuidas inimesed loevad peenraha? Kas te ise olete lugenud või noh, ega kuldkaardi peal ei saa ju lugeda ka. No ma tean, et nad loevad raha, sest kui sul on vähegi sisse tuleks, siis sa ju tahad välja paista, eks ole, ja siis sa liisid endale ja ma ei tea, mida kõike veel. Ja tegelikult tavastad, et kurat käibe vahendeid ei ole, millega sa muide ise oma seaduslike otsustega karistad ettevõtjaid, jättes need ka käibe vahenditeta kõikide noh, äri... Ütleme, et sa võtad mingisuguse laenu peale, et midagi osta, saad mingisuguse toetuse, aga oma osalus on täpselt selline, et sa, noh, pane nüüd nöör ka kaela, sul on see kõik käes, aga tegutseda ikkagi ei saa. Ja võt, nüüd me selles olukorras oleme praegu, ütleme selle sama tuulepargi teemaline, ma ei tahaks öelda, et see on ülestõus, ma ei tahaks öelda, et see on ka mingi krooniline vastasseis, aga looduses on igale mõjule ka vastav vastumõju olemas. Antud juhul löödi süsteem tasakaalust välja, eks ole? Keegi hakkas võimutsema ja kaalukausid pididki hakkama liikuma. Vaat see on jälle üks nendest pääsukestest, mis näitab, et julgust on vaja, mõtlemisvõimet on vaja. Ja kuradile see demokraatlik tolerantsuse tantsid võimu käest ära, siis ära enam mölise. Meie esindame ja sina oled vaid, sina oled biomass järgmiste valimisteni.
Jah, selles suhtes on sul loomulikult tulised õigus. Niimoodi mõeldaksegi, et rahvas ongi see sama biomass kuni järgmiste valimisteni.
Rahvast lihtsalt ei ole.
Selle pärast, et noh, vaatame nüüd nagu tõesti seda maksutõusu, eks, aga samas, Margus, katsu sa siit Nõmmelt 9 paiku linna sõita. Mõni aasta tagasi polnud sellel veel viga midagi. Täna on masinaid terve linn täis uputatud sõna otseses mõttes ja seda vaadates, kui palju on autosid juurde tulnud võime, ja uusi autosid juurde tulnud, võime öelda, et Eesti rahvas elab ikkagi tegelikult väga, väga hästi.
Vaata, kui Nõmme keskristmik nüüd uutmoodi ümber ehitatakse, siis võib arvata, et Eesti rahvas elab veel paremini, sest siis ei saa siit keskelt üldse läbi sõita.
No, seda kindlasti.
See näitab, et no, vaata, kui palju on autosid, sõidavad 5 km/h, sest nende kuradi ohutus saarte vahelt ei saagi teistmoodi läbi.
Kui niimoodi vaadatas jah eemalt, siis ega ei saa öelda, et rahvas ju halvasti elab ja mine käi lahtiste silmadega mööda maailma ringi, vaata, kui viletsalt mujal elatakse. See, mis meie siin näeme, see fassaad või siis köögipool, annab ikkagi tunnistust, et need, kes ikkagi tahaksid siin riigis elada ja tööd teha ja omadega hakkama saada, need ka ju põhimõtteliselt saaksid. Kuigi noh, tuleme tagasi nüüd jälle selle huvitava Rakvere lihakombinaadi näite juurde, kus siis ametiühingu esindajad koos siis kokku teile tööandjaga ja tööandja saatis nad pikalt ütles, et mingisuguse 20 inimese pärast ei hakkame siis üldse mingisugust palga ümber arvestust või vaatamist tegema, kui ei meeldi tõmmake utu ja ongi kogu lugu. No mina leian, et näiteks kui seal on tõesti ametiühing ja seal on inimesed, siis korraldatakse selle Rakvere lihakombinaadis sellinegi ole mõnus üldstreik. Aga vaata vaesus on jälle see, mis neid üldstreike ei võimalda korraldada, sellepärast, et me teame mujal maailmas või ametiühingu liikumise algaastatel, kuidas inimesed ju maksid ju tõemeeli raha ametiühingusse, et selliste võitluste, tarbekse võistluste puhul suudaksid pered ellu jääda ja ise endale leiva lauale saada, mis annab sulle teistpidi võimaluse võidelda. Ja kui selline süsteem nüüd normaalselt töötaks, siis mina näen sellise ülbe suhtumisega võiks Rakvere lihakombinaat oma uksed rahuliku südamega kinni panna ja Soome tagasi kolida. Kui inimesed võtaksid kätte ja näitaksid, et meile üks mingisugune soomlaste lihakombinaat ei tähenda mitte midagi.
Jaa, aga selleks oleks vaja rahva aatelisust, solidaarsust, ühte kuuluvust,
no, jah,
riigile eesmärki, mitte et iga... kurat teab, kes tohib siia panustada, investeerida, siit raha välja vedada, vahendeid välja vedada, jätta ainult sõnniku siia ja öelda, et no te oletegi ju sõnniku usid siin.
Aga vaata, eestlane ongi juba selline, aga kui ülemus juba ütleb, mis ma siis teha saan, ma pean ju minema, ma pean ju seda tegema. Ja kui kästakse tööd teha ilma rahata, no siis me ju teeme. Mis sest, et tema teenib endale puhas kasumina miljoneid ja miljoneid, eks noh, see on ju tema raha. Ja
no, aga see näitab veel kord, et esindusdemokraatia ei kõlba sinna, kuhu sa soovitasid mul midagi rulli keeratult pista.
No jah,
sinna aga, ta ka ei kõlba. Ta...
No, ega see esindusdemokraatiga ei olegi midagi pistmist. Sest et tegelikult taandub see ikkagi rahva enda meelsusele või sellele rahva enese väärikusele. Ja kui ikkagi inimesed koonduksid ja kohalikud inimesed ja selle sama, noh, mille põhjal siis? Noh, mis võiks olla see neid ühendav jõud, mis sunniks inimesi ikkagi koonduma? Noh, ma saan aru, no jah, võetakse välisvaenlase suhtes relv kätte, aga tegelikult kui me nüüd vaatame, et selline väliskapitalist, kes siia sisse tuleb, on ju tegelikult oma olemus, et meie rahva vaenlane, üks kõst kasumi viipta siit välja, palka meile maksta ei taha, aga samas me oleme ju ise, meie valitsejad ja meie esindusdemokraatia kaudu on selline süsteem siin riigis loodud, ja. Et sellised asjad on üleüldse võimalikud. Ja nüüd nagu tagasi keerata, see nõuaks ikkagi väga palju kodaniku allumatust ja julgust ja kas või seda sama ressurssi näiteks, et no mina küll toetaksin isiklikult, kui näiteks Rakvere lihakombinaadi rahvas teeks praegu omale mingisuguse päästefondi, kuulutaks välja üldstreigi ja laseks kogu selle Rakvere lihakombinaadi rahuliku südamega kotti ja anda soomlastele võimaluse asjad kokku pakkida ja jalga lasta. Mina näen seda asja täpselt niimoodi ja kui minu teha oleks, mina selle asja ära ka korraldaksin, kui see mind torgiks. Täpselt samuti nagu ma korraldasin ära selle Tootsi tuulepargi enampakkumise õhku laskmise, sellepärast, et see ei allu ja ei tugine seadustele ja see riivab meie moraalitunnet, see riivab meie absoluutselt kõiki neid positiivseid isikuomadusi, mida me ise endas kanname. See lausa ruineerib neid. Loomulikult me astusime sellele vastu ja mitte ainult meie, vaid ka mitmed teised ettevõtjad astusid sellele vastu. Nii täpselt samamoodi tuleks käituda ka Rakveres, samamoodi nende selle juhtkonnaga või sellega asutusadministratsiooniga. Palun, hommasest ei tööta mitte keegi enam. Noh ja siis... Ühel hetkel tullakse ja otsitakse sinuga kompromissi, nutetakse ja palutakse, et kuulge ja leitakse, et need kahjumid on palju suuremad sellepärast, kui inimesed ei tööta, sest et kapitalist on olemuselt, kui tal on ikkagi valida, siis noh, võib-olla ne ongi seda kangust ja jonni nii palju, et lastakse kõik korstnasse, noh ja mis siis, eks ju, sellest ei juhtu ju mitte midagi. Ja kus need inimesed siis tööd leiavad, kui nad leiavad, kui nad tahaksid teha või mõelda või leida. Ma olen sellest täiesti veendunud.
Ega jah, vastusõdimine, see on üks asi, teine asi on vastusõdimisest loobumine, las kukub ise kokku, muidu tahes tahtmat hoiatada
no, üle. Las kukub kokku, see tähendabki seda, et korraldati rahuliku südamega üld streigi, ütled kõik.
Teeme teise kohta enda oma, nii nagu praegu ütleme, ühismised tuulepargid hakkavad tulema.
Täpselt niimoodi.
Ja põhimõtteliselt võiks öelda, et esindusdemokraatia, kui see taandada nüüd, väikseima inimliku koosluse peale on see, et üks röövib teise paljaks ja esindab seda teist tema oma rahaga välismaal hästi elades.
Ja loomulikult.
Sest sõbrad näevad, kui rikkalt seal elatakse, kus no, niimoodi on saanud teha.
Aga see vastuhakk on oma olemused iksegi, ütleme, üks selline võibolla üks kevadine pääsuke. Mis on näitab, et tegelikult inimesed hakkavad mõtlema, hakkavad iseenda õigustest seisma ja ka võib-olla päris korralikult, jõuliselt, tulemuslikult. Nii et mina seda aega täiesti ootan, sest et kõigele vaatamata muudaks see meie kõikide elu, meie eestimaalaste elu tunduvalt elamisväärsemaks.
No kadunud kamraad küsis kunagi tõsi, võib-olla retooriliselt, võib-olla vihjeliselt tuleviku sülitades, millal tuleb uuesti 16. november, mida nii hoolega praegu maha vaikitakse?
Noh, eks need märgid näitavad, et ta tuleb, aga ennustamine on ju kõige halvem töö, mille eest kunagi sulle aitäh ei öelda, nii et ma arvan, et jätame selle küsimuse kõigile endale otsustada, millal ta nüüd kätte võiks jõuda, aga üks tundub olevat kindel, ta tuleb.
Aitäh, Harri. Püha sõda läheb edasi nädala pärast. Võibolla kohtume.
Siis kui elekter on ära, vaikib siis raadio ja makk. Telekas enam ei sära, vaid on nii vakku kui sukk. Tuledki kustuvad ära, pimedus võtab siis maa. Kaob üle arune kära, perekond kukku siis saa.
Saade on salvestatud 2017. aastal.